Margar kirkjudeildir. Eins og þegar hefur komið fram, eru kirkjudeildir kristninnar margar og fjölbreytnin mikil. Allar kristnar kirkjur eiga það sameiginlegt að játa trú á Guð sem skapara, Jesu Krist sem son Guðs og frelsara mannkyns og heilagan anda Guðs. Þar geta hins vegar verið ósammála í ýmsum málum, til dæmis hvort skýra í ungbörn eða ekki. Þá er oft mikill munur á helgihaldi og tilbeiðslusiðum og fleiru.